Takže i dnes sa nad Božím slovom stretávame, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka na týždeň, ktorý je pred nami, aby sme ich z tohto slova našu vieru povzbudzovali, prehlbovali a skutkami naplňali. Tiež by som jeden z tých konkrétnych motívov zobral, ktoré spájajú všetky tri čítania, a to je ten rozmer hostiny, svadobnej hostiny, teda toho, tej ponuky, ktorú Boh človeku dáva. Symbol hostiny sa používa častokrát i v starom i v novom zákone, napriek starozákonnými proroctvami až po knihu Zjavenia, teda to vyjadrenie toho, k čomu Boh každého z nás pozýva. Hostina, na ktorej človek na jednej strane zakúsi to všetko, tie stoly plné, tie dobroty, ktoré sú tam dané, ako to naturalistické vyjadrenie spásy, teda spása ako bytostné naplnenie človeka, kde z toho prvého čítania počujeme, že ide najprv o tú hostinu s vybranými jedlami, ale zároveň aj o tú útechu, ktorú Boh dáva, keď hanba z nich je sňatá a títo ľudia zakusujú dobrotu a radosť hostiny, na ktorú ich Boh pozýva. Zároveň to, čo je touto hostinou vyjadrené, že tam bude ten závoj sňatý, alúzia na Mojžiša, vrch Sinaj ako taký, teda už nie skrze ten závoj sa musíme skrývať pred tajomstvom Boha, ale to vízio beatifika, to videnie z tváre do tváre, tá blaženosť, kde máme účasť na zboštení, na dare večného života. Ako je tým ďalším vyjadrené, zničí smrť na veky, zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a títo ľudia budú na veky blažení. Ja som priamo teda vhúpol do tej hostiny prvého čítania z knihy proroka Izaiáša. Je to 25. kapitola, teda aj v tomto prípade ten tzv. Proto-Izaiáš, proroctvo Izaiášovo, tá jeho prvá časť, ktorá vzniká cirka tých 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Pre mňa je zaujímavé, akým spôsobom to proroctvo je písané. My vieme, nedávno sme to spomínali, že Izaiáša Boh posiela do južného judského kráľovstva po občianskej vojne a rozdelení, do tej drámy ich hriechu, slabosti, viery možno formálnej, navonok konanej, ale to ľudské živobytie alebo bytie aj hriechmi mnohorakým spôsobom napádané. Takže hriešnosť, formálna nábožnosť, mnohá tá morálnosť, občas modlárstvo, na juhu občas, na severe naplno a sociálna nespravodlivosť, to bolo všetko, do čoho Izaiáš hovoril, hriechu usvedčil, tých ľudí pozýval k náprave, aby cestou Božou kráčali. No a to, čím je to proroctvo zvláštne, ako Izaiáš predkáva tieto slova usvedčenia, zatrasenia a pozvania k obráteniu i tou víziou, kvôli čomu také niečo treba. Nájdeme tu tri také známe časti, tá časť o Emanuelovi, hľa Pana počňa porodí syna a celá tá pasáž venovaná Mesiášovi ako takému. Druhá časť o mesiánskom kráľovstve, ktoré bude prichádzať, a tretia časť tzv. Izaiášovská apokalypsa, teda to zjavenie alebo vnímanie toho definitívneho završenia dejín, Boží súd, odmena spravodlivých a zároveň i potrestanie tých, ktorí svoj život hriechmi a zlobou i neprávosťou naplnili. A tak teda to dnešné prvé čítanie z tej Izaiášovej apokalypsy. Je tak naturalisticky vyjadrená tá odmena spravodlivých tej hostine, ktorá až neskôr ďalšími storočiami kontúry dostávala v tom vyjadrení skriesenia z mŕtvych a daru večného života. Keďže to bol obraz veľmi známy a bežný, Ježiš ho používa i v svojich podobenstvách, keď hovorí o Božom kráľovstve, ktoré prináša a svojou vykupiteľskou obetou každému jednému z nás otvára. Ako začína, alebo v tej prvej časti podobenstva, všetko je už pripravené, poďte na svadbu, na tú svadobnú hostinu ich pozýva. No a tam tá dráma ľudí, ktorí odmietli Mesiáša, ktorý završil starozákonné dejiny, a miesto toho, aby tú svadobnú hostinu, tú účasť na Božom kráľovstve prijali, tak ho odmietli a proti nemu sa stávali. No a na margo tohto čítajme Pavla v liste Rimanom od 11. kapitoly, alebo ešte skôr, ako rozoberá, že Boh dopustil tú neveru Židov pre to, aby ľudia z pohánstva mali účasť na Kristovom vykúpení, tak kráľ zvoláva ľudí zo všetkých ciest, zlých i dobrých. Teda to vykúpenie Kristovo, to otvorenie brán svadobnej hostiny sa celému svetu núka A Boh je ten, ktorý dokáže i z ľudskej biedy človeka dvihnúť, aby bol účastný tejto hostiny. To, čo jej obsahom sme už povedali, teda to bytostné naplnenie dar večného života, zbožčenie, spása ako taká, no ale pohľad je tu na ľudí, ktorí sa stávajú účastnými ako svadobčania. No a tam práve tá časť, pohľad na človeka, ktorý niekteda akýkoľvek bol jeho predchádzajúci život. Lebo mnohí tam boli dobrí, zlí. A cez tú bránu hostiny, keď vstúpili v tom Božom odpustení, v tom milosrdenstve Boha, ten svadobný šat dostali, tak nachádza sa tu niekto, kto ten svadobný šat nemal. To klasické vyjadrenie, alebo teda klasické chápanie, áno, je to človek, ktorý bez Božej milosti, bez toho hriechov odpustenia, bez účasti na Bohu do tej svadobnej hostiny vstupoval. Ako taký veľmi jednoducho obrazne podobenstvom vyjadrené, človek nemôže mať účasť na spáse, na skresení z mŕtvych, na odmene spravodlivých. Preto, aj keď teda každý je pozvaný, ale pokiaľ človek svoj život nezmení a neodovzá svoje hriechy Bohu a neotvorí sa pre Božiu Kristovú vykupiteľskú obetu, tak nedostáva ten šat, v ktorom a vďaka ktorému môže na tejto svadobnej hostine zažiariť. Tam by sme mohli povedať amen, počiaľ to teda tie čítania máme a sú tým pozvaním pre nás na jednej strane vnímať, že každý z nás je pozvaný, že kdekoľvek tými chodničkami v živote sme kráčali, nech čokoľvek sa stalo v našom živote, my v tom počuní toho hlasu, ktorý nás volá, aby sme do tých svadobných brán vstúpili, máme možnosť skrze Kristovo vykúpenie a odpustenie našich hriechov a pôsobenie Božej milosti oblieci ten svadobný šat a mať účasť na Bohu a na spáse živého Pána. Lenže tuto nekončí. To druhé čítanie nám hovorí niečo viac. Že ten svadobný šat to nie je len to, že ja som očistený od hriechov ako takých. Na základe toho mám účasť na hostine môjho Pána. Ale že sa určitým spôsobom ako svadobčan pripodobňujem duchu tej hostiny a hostiteľovi, ktorý ma pozýva. Dnešné druhé čítanie úplného konca listu svätého apoštola Pavla Filipanom. On im píše tejto krásnej, prosperujúcej, rozvíjajúcej sa prvokresťanskej cirkvi z väzenia, z okov a tam im píše aj o tom, akým spôsobom reaguje na všetky tie dary a tú pomoc, ktorú mu poslali. Aj na pripomenutie, prakticky s nikým, aj keď veľmi rád mal ďalšie kresťanské spoločenstva, Pavol taký osobný, hlboký vzťah nemal ako s Filipánmi. Oni ho doslova do písmena mnohí považovali, to je náš otec. To nie je, že apoštol Pána, to nie je, že ten autorita, ktorý prichádza. My ho ľúbime ako svojho otca, my ho máme radi, my sme sa pre neho rozkrájali. My všetko by sme mu dali. Takže v tomto kontexte aj posielajú do väzenia k nemu aj tú pomoc a tak ďalej všetko a na neho pamätajú a myslia. No a Pavol vyjadruje, na strane jednej som o toho slobodný. Nie, že potom čakám. To nie je biznis, hej, kšef, že som vám evanjelium ohlásil a niečo za to nejaký mindline strádam. To nie. Ale teší ma to a som rád, že takéto niečo konáte. Nie preto, že by som to potreboval, alebo túžil potom, ale preto, že naozaj sa teším z vás, že to evanjelium ovocie prináša. Že dokážete to slovo žiť aj do tej miery, že nielen od Boha prijímate, alebo chcete prijímať Božie dary, ale sa dokážete meniť. Sa pripodobňovať Ježišovi. Sami byť tými hostiteľmi hostiny. Sami to evanjelium premeniť na to, akým spôsobom vy tú pomyselnú hostinu konáte. Ako druhých pozývate. Ako sa rozdávate. Takže až tu sa ten svadobný šatom stáva, keď na základe toho očistenia postupne sa na tom ruchu čistom bielom, ktoré sme od Boha dostali, vytvára ten ornament Boží. Vytvára tá mozaika nádeje. Vytvára to, čo Pavol na inom mieste píše, preto sa snažím a borím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. To teda pečať Kristovej tváre. To nasledovanie Ježiša tým spôsobom alebo tou možnosťou, do akej miery aj my vieme druhých na Božiu hostinu pozývať. Pozývať druhých na Božiu hostinu môžeme viacerými spôsobmi. Ten prvý, skutky telesného milosrdenstva. Naozaj, nie každý, kto mi vraví Pane, Pane, ale ten, kto koná skutky nebeského Otca, plní vôľu môjho Otca, ten bude spasený, hej? Teda ten, kto naozaj dokáže naplniť to, že tá obrazná hostina večného života sa naturalisticky premení do tej reality schopnosti druhým tými skutkami telesného milosrdenstva poslúžiť. Nikdy do skončenia sveta nebudete s izraelskými mestami hotoví. Chudobník budete mať stále medzi sebou, budú stále medzi vami. Zoberieme akékoľvek, alebo vyberieme akékoľvek Ježišové slova z tých konkrétnych situácií, v ktorých sa nachádzal. Parafrázujúc ich, stále tá možnosť je tu medzi nami, aby sme tie skutky telesného milosrdenstva konali. Môžeme si otvoriť modlitevnú knižku, katechizmu a tak ďalej. Vidíte, ako sú tam vymenované. A teda nech čokoľvek je tam napísané, teraz myslím, ktorýkoľvek z nich, tak vždy nájdeme aspoň niečo z toho, čo si uvedomujeme, tak toto sa ma týka. Tak s týmto sa stretám. Tak toto môžem konať. Tak takýmto spôsobom tú hostinu Božiu môžem napĺňať. Skutky telesného milosrdenstva voči tým núdznym, ktorí sú medzi nami, takým či onakým spôsobom potrebujú tú pomoc, ktorú v mene Božom človek môže naplniť a tomuto svetu priniesť. A tak vyjadriť, že naozaj si svojim životom obliekam Ježiša Krista, povedané slovami svätého apoštola Pavla, v jeho spravodlivosti, láske a konaní dobra. Keď čítame skutky telesného milosrdenstva, hneď zvedľa tam nájdeme skutky duchovného milosrdenstva a si uvedomujeme, že naozaj pri tom telesnom to nekončí. Tá hostina nemá byť len naturalistická, ale má byť zároveň aj duchovná. Do akej miery vieme naozaj byť tými autentickými nasledovateľmi Ježiša aj na tú duchovnú hostinu druhých pozývať. Lebo keby to telesné bez toho duchovného bolo dané, veľmi rýchlo sklzneme len do toho, že máme súcit s niekým, taký vonkajší a ľudský, a sociálnou organizáciou sa stávame. Ale podstata nie je v tom, aby sme sociálnu prácu konali, ale aby sme cestou spásy my sami kráčali a druhým ku spáse pomáhali. A od toho už je samozrejme potom neoddeliteľne spojené i to, do akej miery kráčam cestu spásy, teda premieniam túto cestu na to konanie dobra, na tú službu a pomoc druhým. To už je druhá vec, to je jasné. Ale bez toho duchovného to nejde. A toto je možno ťažšie. Mnohokrát sme tak nastavení a nech akékoľvek problémy ekonomické, politické, sociálne, také či onaké máme, stále patríme k tej časti ľudstva, ktorá naozaj sa má veľmi dobre. V porovnaní s tými, ktorí vo veľkom strádajú a veľkú biedu majú. Takže my sme mnohokrát nastavení tak, že áno, chceme pomáhať. O týždeň bude zbierka na misie i tam sa to vždy prejaví, ako naozaj tú otvorenosť máme a chceme poslúžiť a pomôcť tam, kde sa v spoločenstve cirkvi pomáha. A nielen teda nie spôsobom telesným, ale zároveň aj duchovným. No a tam tá duchovná stránka, tá nie je mnohokrát jednoduchá. Totiž to nie je len o tom postavení, ktoré ako Filipania na tomto svete máme, ako oni boli sociálne dobre situovaní, pokojné mesto, ale mali sa dobre hospodársky rozvíjalo, nemali problém, ale zároveň je tam treba, aby sme i toho ducha mali. Aby sme pamätali na spásu druhých a chápali, že akokoľvek im zabezpečím druhému život blahobytný tu na tejto zemi alebo pomôžem k tomu, alebo zlepším niečo, tak pokiaľ to skončí smrťou a to niečo pozemské, to, v čom pomôžem, ten človek nevyužije na to, aby rástol aj duchovne, tak je to nakrátko, čo pomôže. Ak by mal byť zatratený. Alebo ak by mal druhým zle konať. Alebo ak by jeho život nemal byť dobrom naplnený, i ten potenciál je tu daný, aby človek spoznal, čo je dobré a čo zlé a snažil sa o to dobré a to dobré aj rozvíjal. Takže i ten stôl, tú hostinu, toho duchovného chleba. V tej hostine duchovného chleba tam treba, aby zaznievala vždy ponajprv to Božia pravda ako celá. Božie slovo. My aj keď ten duchovný stôl ponúkneme, tak povieme, Pán Božko ťa ľúbi. Pán Boh je dobrý. Všetkých pamätá, rád nás má. Čo je pravda? Si bytostne istý Božou láskou a tým áno, ktoré Boh každému jednému z nás hovorí a dáva, pre ktoré v tej dráme kríža Ježiš na drevo kríža vystúpila a ad absurdum do krajnosti to áno, tú lásku vyjadril. To je pravda. Ale keď tú lásku Ježiš prejavuje tým konkrétnym situáciám jednotlivých ľuďom, keď ženu, ktorú idú kameňovať za cudzoložstvo, zachraňuje, nehovorí, nič sa nedie, rád ťa mám, bež ďalej a rob si, čo chceš. Ale nik ťa neodsúdil, nik, Pane, ani ja ťa neodsudzujem, choď, ale už viac nehreš. Teda tá plnosť toho duchovného stola v sebe obsahuje i to, čo mnohokrát môže byť človeku trpké. Sladkým ponajprv nemusí sa zdať. To, čom dokážeme v tomto svete chrániť i hodnoty, i pravdu Božieho slova, i konkrétne záležitosti, ktoré sa dotýkajú, čo je dobré, čo je zlé, čo je správne, čo nie, čo je hriech. Veci, ktoré som v živote zažil, keď som sa ako mladý chalan viacerými kňazmi už sú nebohy stretol a keď niekedy mi niečo ostré bolo do života povedané, no vtedy mi to dobre nepadlo. Ale dnes som im tak za to vďačný. Oveľa viac, než niečo pekné, čo mi povedali. Za to ostré, čím so mnou zatriasli. A čím človek musel rozmýšľať a hľadať, aký to má zmysel, aký to má význam a prečo. To už za mňa nikto nespravil. To už muselo sa vo mne odohrať. Ale to, čo dokázali a sa snažili naozaj naplno, ten duchovný stôl mi predložiť. I v tom slove pravdy, ktorá usvedčí v rozmere spravodlivosti, ktorá zatrasie, aby na tom človek sa mohol otvoriť pre hĺbku Božieho milosrdenstva a lásky. Pre Božiu dobrotu, ktorá už nie je len prijímaná. A človek sa učí, akým spôsobom u sebe spracovať, svoj život zmeniť a sám ju vedieť nosiť alebo aj rozdávať. Takže i toto patrí k tomu, akým spôsobom človek, keď je pozvaný na svadobnú hostinu, si oblieka ten svadobný šat. Čisté biele rúcho od hriechu očistené, postupne vyšívané tou mozaikou nádeje. Tým stvárnením Ježiša Krista, ako i my v jeho mene. A s jeho pomocou sa snažíme byť dobrými hostiteľmi. A hostinu i tých skutkoch telesného i duchovného milosrdenstva v tom konaní dobra a v Božej láske tomu sa od svetu predkladať. Ak sa o to budeme snažiť a vytrváme, dráma je mnohorako veľká v tomto svete, tých možností, tých ponúk, tých hostín, obrazne povedané, je veľmi veľa. Ale táto Božia, i napriek tomu, že bude náročná sa na ňu dostať a aj za tým stolom zostať sedieť, i napriek tomu, bude mnohokrát atraktívna. Bude ľudí priťahovať. Lebo skôr či neskôr budú chápať, v základe toho, čo my zažijeme a my budeme sami v mene Boha konať, že je to hostina, kde sa to naozaj to skutočné Božie dobro rozdáva. Kde človek, ak sa nasýti, tak je skutočne sýty. Ak pije zo živej vody, tak už nesmedí. Nájde tam ten dar Boží, tú Božiu ponuku, ktorá človeka naplní. Už skúsme sa o to snažiť a skúsme z tých Božích darov týmto svetom kráčať a k druhým prichádzať. Amen.